ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15พุทธคุณข้อที่6อนุตตโรปุริสธรรมสารถิบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง7พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ก็จะขอพูดต่อในเรื่องพุทธคุณวันนี้ก็เป็นข้อที่6คือข้ออนุตตโรปุริสธรรมสารถิซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ฝึกคนที่ฝึกได้ซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่าปุริสธรรมสารถิก็แปลว่าผู้ฝึกคนที่ฝึกได้มาจากคำว่าปุริสธรรมะกับสารถีสารถีนี่ก็ปกติก็แปลกันว่าสารถีแต่ในที่นี้มีความหมายเป็นผู้ฝึกมันยังสารถีที่ใช้ในสมัยก่อนนั้นเขาฝึกช้างฝึกม้าทำม้าทำช้างให้วิ่งไปแล่นไปให้เดินทางไปตามที่ต้องการเดี๋ยวนี้เรามาใช้สารถีกับขับรถทั่วไปก็เลยมองไม่ออกว่าเป็นการฝึกความหมายเดิมก็มีความหมายว่าเป็นผู้ฝึกด้วยฝึกช้างฝึกม้าให้ทำงานได้ส่วนปุริสธรรมะก็แปลว่าคนที่ฝึกได้หรือคนที่ควรฝึกอนุตตโรแปลว่าไม่มีใครยิ่งกว่าก็คือยอดเยี่ยมพุทธคุณข้อนี้ก็มีความหมายว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครจะฝึกได้ดีกว่าพุทธคุณข้อนี้มีความหมายถึงหลักการอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และถือการฝึกเป็นเรื่องสำคัญมากการฝึกฝนอบรมนั้นก็เป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยๆมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้สำหรับมีความหมายว่าการฝึกในคำว่าธรรมะที่มีในที่นี้ในคำว่าปุริสธรรมะหรือคำว่าสิกขาที่แปลว่าการศึกษาก็แปลว่าการฝึกฝนอบรมหรือภาวนาก็แปลว่าการฝึกอบรมเช่นฝึกอบรมจิตใจฝึกอบรมปัญญาเป็นต้นพระพุทธศาสนาก็เน้นเรื่องการฝึกนี้ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็หมายความว่ามนุษย์นั้นมันมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวเมื่อฝึกแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ถ้าไม่ฝึกแล้วก็จะอยู่ในอำนาจของธรรมชาติฝ่ายต่ำเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยบาปอกุศลได้เช่นเดียวกันทีนี้จะทำให้ดีแค่ไหนเพียงไรก็อยู่ที่การฝึกแล้วก็ถือว่าการฝึกนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐอย่างยิ่งอย่างที่ท่านตรัสว่าทันโตเสโธมนุสเสสุแปลว่าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานั้นกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาแห่งการฝึกฝึกภายนอกคนเรานั่นก็ฝึกสัตว์ฝึกให้เป็นไปต่างๆเอามาใช้งานก็ได้เอามาเล่นละครก็ได้ทีนี้คนก็เหมือนกันถ้าจะให้ทำอะไรได้ดีก็ต้องฝึกเราฝึกทำการทำงานฝึกทางร่างกายด้านภายนอกจนกระทั่งฝึกทางจิตใจฝึกให้ดีจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์จนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ด้วยการฝึกสำหรับผู้ที่ฉลาดเป็นบัณฑิตนั้นก็ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาฝึกให้ก็รู้จักคิดรู้จักพิจารณาปรับปรุงตัวเองก็เป็นผู้ฝึกตนมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่บอกว่าอัตตานังธัมมยันติปัณฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนก็หมายความคนที่ฉลาดมีปัญญาแล้วไม่ต้องรอใครให้เขามาแนะนำฝึกฝนหรอกตัวเองก็ รู้จักสังเกตรู้จักสำเนียกพิจารณาแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้พบได้เห็นนั้นมาใช้ประโยชน์ในการฝึกฝนปลุกปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึ้นไปโดยลำดับก็รวมความว่าหลักการพุทธศาสนาให้ถือว่าจะต้องมีการฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะฝึกตนและเมื่อฝึกตนได้ดีแล้วก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนี่พระพุทธคุณก็บอกว่าในการที่จะฝึกนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกได้ดีเยี่ยมพระพุทธเจ้านั้นทรงฝึกพระองค์เองจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้ามีคนทั่วไปนั้นก่อนที่จะฝึกตัวเองได้มักจะต้องอาศัยมีผู้มาแนะนำมีคนที่มาเป็นมิตรที่ดีให้อย่างที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรมาช่วยแนะนำให้เริ่มฝึกตนพระพุทธเจ้าทรงทำหน้าที่ในการที่ช่วยผู้อื่นให้ฝึกตนนี้ได้อย่างดีเยี่ยมจึงได้พระนามว่าเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าหรือเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมในความเป็นนักฝึกที่ยอดเยี่ยมของพระองค์นั้นเราพิจารณาได้หลายแง่แง่ที่หนึ่งก็คือว่าพระองค์ฝึกพระองค์เองก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นคือในการฝึกนั้นบางทีเราสั่งสอนแนะนำคนอื่นแต่ว่าบางทีตัวเราเองทำไม่ได้ในเรื่องนั้นๆก็มีคนจำนวนไม่น้อยก็สอนแนะนำผู้อื่นในสิ่งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้ก็ได้แต่ว่าฟังต่อๆเข้ามาจำเข้ามาแล้วก็มาบอกมาสอนให้แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมที่ว่าทรงฝึกพระองค์ก่อนแล้วจึงมาฝึกผู้อื่นอย่างที่มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งมีคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงพุทโธเป็นผู้ตื่นเองหรือว่าตรัสรู้เองแล้วและจึงมาสอนธรรมะเพื่อให้ผู้อื่นตรัสรู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกพระองค์แล้วจึงสอนธรรมะเพื่อให้ผู้อื่นได้ฝึกตนเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้สงบแล้วจึงสั่งสอนธรรมเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสงบบ้างพระพุทธเจ้าทรงข้ามพ้นความทุกข์แล้วจึงสั่งสอนธรรมะเพื่อให้ผู้อื่นได้ข้ามพ้นความทุกข์บ้างตลอดจนกระทั่งว่าพระองค์ปรินิพพานเองแล้วจึงสอนผู้อื่นเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุปรินิพพานได้เช่นเดียวกันนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษแม้คนทั่วไปก็พึงพยายามที่จะดำเนินตามพุทธปฏิปทานี้คือพยายามที่จะฝึกตนเองก่อนจะสอนอะไรแก่ผู้อื่นก็พยายามทำให้ได้เด็ดตนเองก็มีคาถาในพุทธศาสนาเป็นภาษิตสั่งสอนแนะนำตักเตือนกันอยู่บ่อยๆว่าผู้ที่จะสอนผู้อื่นนั้นตนเองควรจะตั้งอยู่ในคุณธรรมนั้นเสียก่อนเมื่อสอนผู้อื่นโดยที่ตัวเองได้ปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นผู้ไม่เศร้าหมองคือถ้าหากว่าตนเองยังไม่บรรลุคุณสมบัตินั้นหรือยังไม่มีคุณสมบัตินั้นโดยสมบูรณ์แต่สอนเขาอย่างไรตนเองก็ปฏิบัติอย่างนั้นหรือฝึกตนอย่างนั้นด้วยอย่างนี้ก็ยังดีอันนี้เป็นคุณสมบัติแง่ที่หนึ่งที่ว่าเป็นนักฝึกที่ยอดเยี่ยมคือว่าพระองค์ฝึกพระองค์เองเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วจึงฝึกผู้อื่นแง่ที่สองพระพุทธเจ้าเป็นนักฝึกที่มีความสามารถมากคือฝึกคนโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้อำนาจคนที่ฝึกคนอื่นจำนวนมากนั้นจะต้องใช้อาจยาการเคี่ยนตีเช่นว่าคนที่ฝึกสัตว์เราก็อาจจะต้องใช้ไม้ตีบ้างหรือว่าลงแรงทำโทษอะไรต่างๆตลอดจนกระทั่งครูอาจารย์บางทีถ้าจะสอนให้ได้ผลดีบางท่านก็จำเป็นต้องใช้ไม้เรียวบ้างหรือในสมัยนี้ก็พยายามไม่ให้ใช้แต่ว่าบางทีก็สอนได้ผลดีบ้างไม่ได้ผลดีบ้างตลอดไปจนกระทั่งถึงผู้ปกครองก็ต้องลงโทษมีกฎหมายมีการไต่สวนคดีมีการจำคุกปรับอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการที่ใช้อำนาจแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงมีความสามารถพิเศษที่ว่าฝึกคนได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจใช้วิธีการที่ทรงสั่งสอนใช้อุบายวิธีที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆก็ทำให้เขากลายเป็นคนดีหรือว่าเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจ้าที่ว่า ต้องฝึกคนได้โดยไม่ต้องรับไม่ต้องใช้อาจยาหรือไม่ต้องใช้อำนาจบังคับก็เป็นคุณสมบัติที่พระองค์ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนที่ได้มองเห็นพระพุทธปฏิปทาประการที่สามพระพุทธเจ้าฝึกคนนั้นฝึกเพื่อประโยชน์แก่เขาเองไม่ใช่ฝึกเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ตามปกติอย่างที่คนเรามาฝึกสัตว์เลี้ยงเราก็ฝึกไว้เพื่อเอาไว้ใช้งานหมายความว่าเราฝึกเพื่อจะใช้ประโยชน์ของเราเองตลอดจนกระทั่งแม้แต่ว่าในกิจการทั่วไปบางทีเราก็ฝึกคนไว้ใช้งานของเราในลักษณะต่างๆที่จะไม่ให้เป็นประโยชน์ตัวแท้จริงก็อย่างครูอาจารย์ครูอาจารย์นั้นถ้าสอนตามหลักอุดมคติแท้ก็ต้องดำเนินตามพุทธปฏิปทาคือว่าสอนฝึกเขาก็เพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ฝึกพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ทำเช่นนี้คือฝึกเขาเพื่อประโยชน์กับตัวเขาเองให้เขามีความเจริญก้าวหน้างอกงามให้เขาบรรลุธรรมประเสริฐโดยที่พระองค์ไม่มุ่งหวังผลอะไรเป็นการตอบแทนแล้วก็ผลที่ให้เขานี้ก็เกิดจากการที่ทรงพระกรุณาเพราะนั้นคุณธรรมสำคัญที่จะทำให้สำเร็จคุณสมบัติข้อนี้ก็คือความมีมหากรุณามีความคิดปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นแง่ที่สามต่อไปแง่ที่สี่ก็คือพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการอันเหมาะสมที่จะให้ได้ผลแก่บุคคลนั้นๆ อันการสอนที่จะให้ได้ผลนี้ก็ขึ้นต่อวิธีการอย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสามารถพิเศษพระองค์ทรงสอนบุคคลผู้หนึ่งก็ใช้วิธีการอันหนึ่งที่เหมาะสมกับเขาบางทีก็ใช้วิธีการที่เรียกว่ารุนแรงวิธีรุนแรงก็คือการชี้โทษของความชั่วร้ายหรือการกระทําที่ไม่ดีไม่งามหรือกรรมมันเป็นบาปว่าการกระทํานี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นมีโทษอย่างนั้นทําแล้วเกิดความเสียหายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นอย่างนั้นแต่ว่าในทางตรงข้ามสอนในสิ่งที่นุ่มนวลดีงามก็มีแนะนําว่าการกระทํานี้ดีมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างนี้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนั้นหรือว่าไปสอนบุคคลที่เขามีมานะทิฏฐิมากเขาถือว่าตนเองมีความสามารถอย่างที่ทรงไปสอนชดิน 1,000 องค์นั้นมีรูปเวรกัสปะเป็นต้นเขาก็ถือว่าเขาเป็นผู้มีฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็ต้องทรงใช้วิธีเอาฤทธิ์เข้าไปปราบให้เขาเห็นว่าพระองค์นั้นสามารถแสดงฤทธิ์ได้เหนือกว่าเขาเขาก็ยอมแล้วก็ยอมรับฟังธรรมหรือว่าไปพบองคุลิมาพระองค์ก็ใช้วิธีการที่ตรัสคำที่ทำให้เขาได้เกิดความสำนึกอะไรเป็นต้นคือหาวิธีการที่จะสอนให้ได้เหมาะสมกับบุคคลนั้นทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาตอนนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษเข้ากับเรื่องที่อาตมาภาพได้กล่าวมาในพุทธคุณบทก่อนๆที่ว่าพระพุทธเจ้ามีพยานพิเศษอย่างที่เรียกว่านานาธิมุตติกญาณทรงอย่างรู้แนวโน้มความสนใจอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆว่าพอใจในลักษณะใดหรือถนัดในเรื่องใดก็สอนให้เหมาะแก่พื้นเพจิตใจของเขาหรือว่าทรงทราบว่าเขามีอินทรีย์อ่อนหย่อนหรือแก่กล้าในเรื่องใดก็สอนให้เหมาะกับอินทรีย์ของเขานั้นพระองค์จึงสามารถสอนได้จนประสบความสำเร็จได้ดีอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พระองค์เป็นผู้ฝึกที่ยอดเยี่ยมและประการสุดท้ายก็คือว่าพระองค์ฝึกให้เขาได้บรรลุประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมสูงสุดประโยชน์ที่สูงสุดนั้นคือประโยชน์นั้นมีหลายระดับด้วยกันประโยชน์เบื้องต้นเราเรียกว่าทิฏฐธรรมิกธรรมประโยชน์ที่มองเห็นกันประโยชน์ในทางวัตถุในทางรูปธรรมเช่นการมีทรัพย์สินเงินทองมีญาติมิตรบริวารมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นอันนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าประโยชน์เพียงเท่านี้ก็ไม่พอจะต้องมีประโยชน์ทางจิตใจด้วยเช่นมีคุณธรรมความดีมีความประพฤติดีงามมีจิตใจที่เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสุจริตเป็นต้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ขั้นที่สองถ้ามีประโยชน์ขั้นที่หนึ่งคือทางวัตถุและทางรูปธรรมพร้อมและมีอย่างที่สองด้วยก็เป็นบุคคลที่นับว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในโลกนี้ด้วยดีเป็นที่น่านับถือยกย่องแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังไม่พ้นจากกิเลสและความทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนประโยชน์ขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถ์ขึ้นไปอีกก็คือให้ทำจิตใจของตนเองนี้ให้ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยปัญญาที่รู้แจ้งเท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันโลกและชีวิตทำจิตใจให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสและความทุกข์ได้อันนี้เรียกว่าประโยชน์ที่เป็นปรมัตถ์คือประโยชน์ที่สูงสุดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนนั้นก็ให้เขาได้รับประโยชน์ทั้ง3ขั้นนี้คนที่ยังอยู่ขั้นเริ่มต้นพระองค์ก็แนะนำให้เขารู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพมีความขยันหมั่นเพียรก็จะได้ประโยชน์ประสบประโยชน์ขั้นต้นที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะนี้ถ้าหากว่าเขาดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือว่าจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในธรรมพระองค์ก็สอนให้เขามีสุจริตกายวาจาใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มีจาคะให้ทำทานอะไรเป็นต้นให้ประพฤติศีลตลอดจนกระทั่งเริ่มบำเพ็ญภาวนาและในที่สุดก็ทรงสอนให้เจริญกรรมฐานทั้งสมถะวิปัสสนาที่เป็นตัวแท้ของภาวนานั้นเพื่อให้ประสบประโยชน์สูงสุดเพื่อความหลุดพ้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นนั้นว่าคำสอนของพระองค์นั้นมีทุกระดับแต่ในที่สุดแล้วจะถึงประโยชน์ขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าปรมัตถ์ทำให้ผู้นั้นถึงวิมุตติความหลุดพ้นและประสบนิพพานได้ประโยชน์ที่พระองค์ทรงสอนให้เขาได้รับนั้นก็เป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความหมายแง่หนึ่งของการที่พระองค์เป็นนักสุดที่ยอดเยี่ยมอันนี้อัตภาพก็ได้แสดงความหมายของพุทธคุณข้ออนุตตรโภคุสิทธัมมสารถิมาเป็นเวลาพอสมควรต่อด้วยเหตุผลต่างๆดังที่กล่าวมาการแสดงพุทธคุณนี้ก็มีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งที่ว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือในการที่ว่าเราจะได้ปฏิบัติดำเนินตามพุทธปฏิปทาด้วยเพราะว่าบุคคลเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็จะต้องมีหน้าที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอาจจะต้องแนะนำสั่งสอนช่วยฝึกอบรมผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในความดีความงามถ้าเราได้สามารถนำเอาหลักอนุตตรโภคุสิทธัมมสารถินี้มาใช้ก็จะทำให้การฝึกอบรมนั้นได้ผลดีตนเองก็มีความสุขสบายใจในการที่ฝึกอบรมผู้อื่นว่าจะได้ผลไม่ได้ผลแค่ไหนตัวเองก็มีความสุขมีความจิตใจปลอดโปร่งไม่ถูกติดขั้นและก็ปฏิบัติในการอบรมผู้อื่นก็ได้ผลดีแก่ผู้ที่เราไปฝึกด้วยอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติพอสมควรอนุภาพก็ขออนุโมทนาโยมสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร